Gepleýän Radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Garaşyrlyk bayramynyň fonuny häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň hem-de demokratyjy çäklendirmeleriň arasyna güderan aýlamaga çalyşýan ýönekeý türkmenistanlynyň agyr durmuş şertleri resmi media serişdelerine görküdülyen bayramçılık coşkununu kölüge salyar.
Garaşsızlık bayramçılığını adamların güdününe şahatlık çağırandan nam nişanı yok. Kimi görsen kaygamda bergide, kime duysan pikir hiyali dasarı yurttu, iş görlüğünü.
Diýip Marw welaýatynyň paýtagtyna bayramyň barşyny synlaýan bir yerli çeşme Azatlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi. Ýöne döwlet telewizioniýetinde hamala ýokary ruh berendikde belenilýän bayramçylyk tabaralary, aýdym sazly çykyşlar, güler ýüzli adamlar hem-de tans edýän ýigitler we gyýlar görkezilýär. Güderan aladalaryna gumra bolan bir polisiýa işgary aýdym sazly tabaralary uzakdan synedip bizde diňe aýdym saz diýip anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berýär. Ýöne diňe öňe, diňe öňe deyip qiygyranyň netije bermeýär. Nananay deyip aýdym sada bat bereniň bilen adamlaryň durmuş şertleri gowlanmaýar. Nananaydan nan bolmaz deyip maraly polisiýa işgär aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Marw welaýatyna ilatyň garaşyrlyk bayramyny belleýişini syn etdiler. Bayramçylyk howalasy häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi bilen ýatda galýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri bayramçylygyň öňe tyrasyna we ýol howpsuzlugynyň bir aýlygyna döwlet salgyt gullugynyň işgärleri bilen bileleşip köçelerde ýar namasy täzirçilik maksatly uloglary şolsany taksileri we ýük uloglaryny awlaýar. Ýatda saklanyp Türkmenistany 1 sentýabr 30 sentýabr aralygyna ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyk geçirýär. 26 sentýabrda Marw welaýatyna polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň hem-de döwlet salgyt gullugynyň işgärleriniň ygtyýar namasy täzirçilik uloglaryna garşy geçiren reýdlerine şaýat bolan bir näçe sürüji giň ýaran işsizlik sebäpli ulugda adam gatnatmagyň öldür üçin ýeketäk girdiji çeşme öwürlenýän aýdýar. Häkimetler tarapynyň ele salynan ygtyýar namasy taksi sürücüleriniň käbirleri özlerini kredi etmeýänliklerini öňe sürüp ulaglaryny mündüren müşterilerini öz tanışları hökmüne tanıştırmaga çalışýar. Ýöne polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri sürücüni ulagdan düşürüp onuň tanışlaryny atlandyran müşterilerinden sürücüniň ad familiýasyny we beýleki şahsy maglumatlaryny soraýar. Taksi diýip mündüňizmi diýip olar müşterilerden sürücüniň taýyk maglumatlaryny anyklamaga çalışýar. Marw welaýatynyň paýtagtyna garaşyrlyk bayramy öňe sürüşüne geçirilen giňerimli reýdleriň dowamyna polisiýa işgärleri we salgyt gullukçylary hususy taksileri ygtyýar namasyz ýük uloglaryny hem-de hatda gapdaly türkeýli motosiklere çelin şana aldylar.
Bazaryň goluyndaky ýük uloglaryny, çem gelen ýeňil awto uloglary, hatda gapdaly türkeginde garpyz daşýan motosiklere çelini jerime ýazdylar.
Diýip bazaryň töwregine geçirilen reýdleri şaýat bolan bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi. Adam gatnadýan hususy awto uloglarynyň sürüjileri şeýlede täzirçilik maksatly ýük uloglarynyň eýeleri özleriniň güderan şertleriniň agyrlaşandygyny, şol bir wagtda ygtyýarnama almagyň hem kynyň aýdýarlar.
İş ýok, kredi etmäge ruhsatnama ýok. Biz näde beklenmeli?
Diýip bir hususy awto ulag eýesi aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz hususy awto ulagyny taksiçilik bilen meşgullanyp gazanç edýän bir sürüje näme üçin ygtyýarnama alyp adam gatnatmaýanlygy ýa-da döwlet taksilerini işe durmaýanlygy barasyny sorag bilen ýüzlendi.
Döwlet salgyt gullugy ýylda 3-4 gezek reýd geçirip jerime ýazýar, emma salgyt tülep kanuni esasda kredi etmäge ygtyýarnama, möhürli ruhsatnama bermeýärler.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeş aýtdy. Marw welaýatynyň ulug ulugymyndan habarly bir çeşmäniň sözlerine görä döwlet taksilerini sürüjileri her gün döwlete 160 manat tapşyrmak bilen borçlandyrylýar. Şeýlede bu ulugların sürüjilerine günnelik 20 litr möçberini ýeňillikli benzin berilýär. Ýöne onuň sözlerine görä soňky wagtlarda şäherde taksi çağıryan adam azalýar. Ýylat köplenç köpçülük transportuna gatnamagy saýlanmalýar. Galyp berse-de ygtyýarnamasy hususy taksi ulugularynyň köp bolmagy hem döwlet taksilerini müşterilerini täsir edýär. Üstesine döwlet taksi karhanalaryna işe durmak üçin hem para sorulýar. Ýöne Sewitdäki bayramçylyk howasyna syn edýän habarçylarymyza görä adam gatnatyp eklenjedýän hususy awto ulaglarynyň iýeleri häkimetleriň ýeketäk nişanasy däl. Bayramçılığın öňe tüýresini yerli polisiýa edaralarynyň eşgäleri, Sewit merkezine dilekçileri we elferýän uly ýaşy adamlary hem de çağalara garşy hem reýd geçirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bayramçylygyň öň ýany Sewit merkezindäki bazarlaryň birine gawun garpyzlaryň paçaklaryny çöpläp, mal eýelerine iýim hökmüne satýan bir atalı oglun kyssasyny gürrüň berýär. Olar bazar soglanan soň zewilçiliklerini dörüp, zerzewilden gawun garpyzlaryň galandylaryny, paçakları gözleýärler. Atalı oğul tapan tuponlarının kimdir birinin derdine yaracak gavun garpız paçaklarını mal iyimi hükmüne satlığa çıkarıyarlar. Yönü dünge atalı oğul del, Azatlık Radyosu'nun havarçası başka da ençeme çağların hem keçicik elleri bilen bazarlardaki zirzivil çeleklerini, döryaniklerini havar veriyarlar. Olur bayramçılık dövrünü el serip köçelörde dilekçilik etseler, özlerinin polisiye tarafından tutsak edilmeginden korkyanlıklarına yarlar. Bazardan paçak toplayan atalı oğul özlerinin polisiye tarafından saklanıp bayramçılık tamamlanır. Ýança öýsüzlörüň hemde serhoşlaryň wagtlyň gabaw hanasyna saklanylmagynyň howatir edýänliklerini gurrun berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýerli ýaşaýjy keçijik elleri bilen zirzewilleri döreýän çağalaryň arasyna keselçiligi usuryan körpeleri de duş gelinýänligini gurrun berýär.
Biziň ýurdumyzda iň gurwaýlyk adamyň saglygy diýerler. Biz ýaly garyp sarkawlasa döwletimiz garyba tölegsiz derman bermeýär. Garip katlak keselhanalarda devletin hesabını tölöksüz ve cergi alıp bilmeyen.
Deyip Marlı Beylik vir yaşayca ağır şertlerden şikayet etdi. Marinin bazarlarının birine xabarçiyimiz bilen gurrundaş olan bir atalı oğul, özlerinin yurtta kömögü mätäş çağalar üçin açılan hayır sahavat qadnasının hereket ediyenliğini, yöne bu hayır sahavat qadnasının yardımlarının köpleri el yeterli değildiğini aydiyarlar.
Çağalar üçin hayır sahavat qadnasını açıptırlar. Yöne bu qadnanın bir yali garip maskallara hayrı yok. Bir yali yardımı mätäç, ençimi kozoluk, sırkoglan çağalar var. Olorun yeke biri hayır sahavattan yardım alıptır deyip eşitmedik.
Deyip atalı oğul Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti. Gaýtan bir ýaly garyp hojalyklaryň üstüne polisiýany köşkür ýerler diýip ýalňyz ata sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde tertip düzgüne gödäwçilik edýän bir polisiýa işgäri bilen hem söhbetdeş boldy. Efirde adynyň aýdylmazlygyny soran kanun goraýjy işgär soňky wagtlarda köçelerde dilekçilik edýän çağalaryň köpelýänligini gurrun berýär.
Ejeti ýa-da kakary türme tutsaglygyny oturan ýa-da oturup çykan adamlaryň çağalary. Hosarlarının biri aradan çıkan maskarların yetim kalan çağaları ya da olar eklen çözlüğünü dasarı yurtlara gidip hocalığını pul uğradıp bilmeyen adamların çağaları. Hatta enesi ve atası yanlarına olsa hem işe durup bilmeyen gariplikten ezir çekken maskarların çağaları. Sular yali yağdayı kıyın hocalıklara kollu uverak. Biz bunları heder tutsak edip sonra yine göyversek bağırır. Bular ertir dilekçiligi betetmeýärler.
Diýip polisiýa işgärä Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bizde bolsa diňe aýdym saz, şatlyk şuwulanyp bayramçylygyň öňe tüýresinde güýçlendirilen polisiýa gödäwçiligine gatnaşýan işgär anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ykdysat kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi bayramçylykda baralaryna şatlanýan adamlary, tans edýän ýigitleri we gyzlary hemde aýdym saz şuwulanylaryny görkezýär. Ýylatyň hor homsa durmuş şertlerini asla agzamaýar.